Книга друга. Розділ восьмий. Більше я не бачився із Бред, поки вона не повернулася з Сан-Себастьяна. Звідти від неї надійшла одна листівка з видом кончі. «Любий, тут мир і спокій. Привіт усім. Бред. Не бачив я і Роберта Кона. Я чув, що Френсіс поїхала до Англії, а від Кона одержав записку, в якій він повідомляв, що на кілька тижнів їде з Парижа. Ще сам не знає куди, але плекає надію, що я дотримую слова, даного взимку, і візьму його з собою в Іспанію – ловити рибу. Зв'язатися з ним, мовляв, я завжди зможу за допомогою його банкіра. Бред не було, і Кон не докучав мені своїми турботами. Правду кажучи, я радів, що не треба грати в теніс. Роботи було багато, я часто ходив на іподром, обідав з друзями, але здебільшого сидів у редакції, працюючи про запас, щоб наприкінці червня, коли ми з Біллом Гортоном поїдемо в Іспанію, можна було полишити все на секретаря. Білл Гортон приїхав, пробув кілька днів у мене і подався до Відня. Він був у піднесеному настрої і казав, що Штати – чудова країна, а Нью-Йорк – чудове місто. Там відбувся блискучий театральний сезон, і з'явилася ціла плеяда здібних боксерів напівважкої ваги. Кожен був здатний трохи підрісши і, набравши ваги, втерти носа самому Демпсі. Білл був сама життєрадісність. Він непогано заробив на новій книжці і сподівався заробити ще більше. Ми з ним добряче гульнули в Парижі, а потім він подався до Відня. Він мав намір повернутися за три тижні, щоб разом зі мною вирушити в Іспанію, рибалити і побувати на фієсті в Памплоні. Він писав, що Відень – чудове місто. Потім листівка з Будапешта. «Джейку, Будапешт – чудове місто». Потім я одержав телеграму. «Буду в понеділок». У понеділок увечері він приїхав. Я почув, як зупинилося таксі. Підійшов до вікна і гукнув до нього. Він помахав мені і зник у під'їзді із своїми валізами. Я зустрів його на сходах і взяв одну валізу. «Ну», – сказав я, – «мандрувалося тобі, гадаю, чудово?» «Чудово», – погодився він. «Будапешт – просто чудове місто. А Відень?» «Розчарував мене Джейку. Ох, розчарував. Я сподівався кращого». «Чому ж?» – діставав я склянки і сифон. «Я там запив, Джейку, ох і запив!» «Та невже! На, випий!» Білл потер лоба. «Хоч убий», – сказав він, – «не знаю, як воно сталося. Якось зненацька раз і сталося». «І довго тривало? 4 дні, Джейку, 4 божих дні!» «Де ж тебе носило? Не пам'ятаю». «Написав тобі листівку, це я пам'ятаю достеменно». «А ще щось ти робив? Не певен, можливо». «Ну, далі розповідай». «Хоч убий. Я б розповів, якби пам'ятав». «Ну-ну, випий оце і пригадаєш». «Дещо, звісно, пригадую», – сказав Білл. «Якусь боксерську зустріч, грандіозну зустріч на Віденський приз. І учасника негра. Негра пам'ятаю добре». «Ну, далі. Чудовий негр, схожий на тигра Флауерса. Тільки втричі кремезніший. Зненацька всі почали кидати на ринг, що попало. Всі, крім мене. Негр, бач, послав віденця в нокдаун». Негр підніс руку, хотів виголосити промову. Страшенно благородний негр. Він заговорив. І тут білий віденець ударив його. Тоді він затопив тому білому шмаркачеві так, що той уже не встав. І тут усі почали кидатися стільцями. Довелося вести негра додому в нашій машині. Навіть одяг його покинули. Я йому дав своє пальто. Тепер усе пригадав. Великий спортивний вечір. А далі що? Я позичив йому щось із своїх речей і пішов з ним вимагати належні йому гроші. Нам заявили, що з нього самого належить скільки-то там за потрощені стільці. Цікаво, хто ж все перекладав? Невже я? Навряд, щоб ти. Твоя правда, не я. Там був іще один американець. По-моєму, ми відрекомендували його як представника Гарварда у Відні. Тепер я пригадую його. Він там вивчає музику. І чим воно скінчилося? Негарно, Джейку. Немає в світі справедливості. Імпресаріо заявив, що негр обіцяв не збивати того віденця з ніг. Заявив, що негр порушив умови контракту. Не можна, мовляв, нокаутувати віденця у Відні. «Господи, містер Гортон», – сказав він, – «я 40 хвилин тільки те й робив, що намагався не зачепити його. Той білий хлопець, видно, домахався кулаками до того, що надірвався. Я його жодного разу не вдарив». Йому заплатили хоч що-небудь? А нічогісінько, Джейку. Добре хоч повернули одяг. І то без годинника. Хтось поцупив. Чудовий він був. Даремно тільки його занесло до Відня. Негарно все вийшло, Джейку. Негарно. Куди ж подівся негр? Повернувся до Кельна. Він живе там. З дружиною. Має діток. Обіцяв написати мені і вислати гроші, які я йому позичив. Чудовий він. Сподіваюсь, я дав йому правильну адресу. Побачимо. То що, може, поїмо? Сказав Білл. Чи ти хочеш послухати про інші мої пригоди? Розказуй. За столом. Ми спустилися сходами і вийшли на бульвар Сен-Мішель. Був теплий червневий вечір. Куди підемо? Може, на острів? Ходім. Ми пішли бульваром. На перехресті вулиці Данфер-Рошеро і бульвару стоїть скульптура. Двоє чоловіків у довгих шатах. «Я знаю, хто це», – сказав Білл, оглядаючи пам'ятник. «Добродії, що вигадали формацію. Затям собі, я в Парижі, мов риба у воді. Ми поминули пам'ятник». «А тут напихають опудала», – сказав Білл. «Хочеш купити щонебудь? Гарненько напхану собачку». «Ходімо», – сказав я. «Ти трохи перебрав». «Гарнесенькі напхані собачки», – сказав Білл. «Вони так прикрасять твоє житло». «Ходімо». «Тільки одну собачку. Мені що пес, що без однаково». «Але тобі ж не однаково, Джейку. Тільки одного собачку. Ходімо. Купи, і ти без нього жити не зможеш. Звичайний обмін. Ти їм гроші, вони тобі напханого собачку. Купимо, коли вертатимемось. Що ж, як знаєш, дорога в пекло вимощена некупленими опудалами собак. Я вмиваю руки». Ми пішли далі. «Чого тобі раптом далися ті собаки? Не уявляю життя без собак. Не уявляю життя без опудал». Ми зупинилися біля будки і випили. «Люблю випити», – сказав Білл. «Раджу й тобі, Джейку, попробувати». «Ти мене випередив на цілу цистерну». «Не похнюплюй носа, ніколи не похнюплюй носа. Секрет мого успіху. Ніколи не похнюплюю носа. Ніколи не похнюплюю носа на людях». «Де ти встиг набратися?» Заглянув у Кріон. «Жорж змішав мені два Джека Роуза». «Жорж – велика людина. Знаєш, у чому секрет його успіху? Він ніколи не похнюплює носа». «Ще три чарки перно, і ти похнюпиш таки носа. Не на людях. Якщо я відчую, що ніс мій хнюпиться, я зникну. У таких справах я, мов, той кіт». «Гарві Стоуна бачив?» «Бачив у Кріоні. В Гарві ніс похнюплений. Він не їв три дні. Взагалі кинув їсти. І зникає, мов, той кіт. Сумно дивитися». «За Гарві не турбуйся». «От і добре. Якби він ще не зникав, мов той кіт, щоразу лякаюсь». «Що робитимемо ввечері?» «Байдуже. Тільки не похнюплюємо носа. Що як тут подають круто зварені яйця? Якщо тут є круті яйця, нам не треба буде теліпатись на острів». «Ні», – сказав я. «Треба поїсти по-людському». «Моє діло пропонувати», – сказав Білл. «То підемо?» «Ходімо». Ми пішли далі бульваром. Нас випередив фіакр. Білл подивився йому вслід. «Бачиш отого коня? Матимеш його опудало в подарунок від мене на Різдво. Кожному приятелеві по опудалу. Зрештою, я письменник-натураліст». Нас перегнало таксі, хтось у ньому замахав рукою. Потім постукав у скляну перегородку, щоб водій зупинився. Таксі під'їхало до тротуару. В ньому сиділа Бред. «Прекрасна фея», – мовив Білл. «Зараз вона викраде нас». «Вітаю», – сказала Бред. «Вітаю! Знайомтеся, Білл Гортон, леді Ешлі». Бред усміхнулася Біллові. «Я щойно повернулася. Ще навіть у ванні не скупалась. Майкл приїздить увечері». «Чудово! Ходімо десь поїмо, а потім гуртом поїдемо його зустрічати». «Я мушу скупатися». «Пусте, ходімо». «Мушу скупатися. Він приїздить аж о 9:00. То хоч випий з нами перед ванною». «О, це вже інша річ. Це діло. Ми сіли в таксі». Водій обернувся. «До найближчого бістро», – сказав я. «Ні, краще вже до Клозері», – сказала Бред. «Мене від поганого коньяку просто верне». «Клозері деліла». Бред обернулася до Біла. «Ви давно в цьому чумному місті?» «Оце сьогодні приїхав з Будапешта». «І як вам Будапешт?» «О, дуже сподобався. Будапешт – чудове місто». «А тепер спитай його про Відень». «Відень», – сказав Біл, – «дивне місто». «Таке саме, як Париж, еге?» – Бред усміхнулась йому, мружачи очі. «Справді», – сказав Білл, – «як Париж у цю хвилину». «Бачу, мені вас не наздогнати». Коли ми влаштувалися на терасі Клозері де Ліла, Бред замовила віскі із содовою, а Біл іще чарку перно. «Ну, як ти, Джейку?» «Раюю», – сказав я, – «як у Бога за пазухою». Бред подивилася на мене. «А я жалкую, що поїхала. Тільки дурень може кинути Париж». «Тобі там було добре?» «На то ж, там так цікаво, хоча й не дуже весело. Знайомих зустрічала?» «Майже нікого. Та я нікуди й не ходила». «А на пляж?» «Теж ні. Не робила нічогісінько». «Нагадує Відень», – озвався Біл. Бред глянула на нього, мружачи очі. «То он як було у Відні?» «У Відні було всіляко». Бред знов усміхнулась йому. «У тебе гарний приятель, Джейку». «Свій хлопець», – сказав я. «Він набиває у пудала». «Ну, це було в іншій країні», – сказав Біл. «І крім того, усі тварини були дохлі». «Ще по одній», – сказала Бред, – «і я біжу». «Пошли, будь ласка, гарсона по таксі». «Та їх там ціла верениця, перед самісіньким входом». «Гаразд». Ми випили ще по одній і посадили Бред у таксі. «Отож домовились, у селекті о 10-й. І його бери з собою, я буду з Майклом». «Неодмінно прийдемо», – пообіцяв Біл. Таксі рушило, і Бред помахала нам рукою. «Оце то дівчина», – сказав Біл. «Симпатяга. А хто такий Майкл?» «Хлопець, за якого вона виходить заміж». «Так-так», – сказав Біл. «Саме та стадія, на якій я завжди знайомлюся з дівчатами. Що ж їй подарувати на весілля? Як ти гадаєш, чи сподобається їм пара напханих рисаків? Ходімо краще їсти». «Вона справді леді, як її там?» – спитав Біл у таксі, що везло нас на острів Сен-Луї. «А тож, і в книзі перів вона є, і все таке інше». «Так-так». Ми обідали в ресторані «Мадам Леконт» на тому кінці острова. Там було повно американців, і нам довелося стояти і чекати вільного столика. Хтось записав цей ресторан у список клубу американських жінок як колоритну місцинку в стилі шинку. Ще не освоєну американцями, і через те 45 хвилин ми чекали столика. Біл обідав тут у 1918 році, відразу після укладення перемир'я, і мадам Леконт зустріла його з радістю. «Столика це нам, однак, не дало», – зауважив Біл, – «хоч загалом вона, звісно, дама, яких пошукати». Ми добре пообідали. Смажені курчата з зеленим горошком і картопляним пюре, салат, сир, пиріг з яблуками. «У вас тут не протовпишся», – сказав Біл мадам Леконт. Вона махнула рукою. «Гріх нарікати». «Розбагатієте? Маю таку надію». Після кави з коньяком ми одержали рахунок, написаний, як завжди, крейдою на грифельній дошечці. В цьому і полягав, очевидно, місцевий колорит. Розрахувалися і потисли на прощання руку господині. «Ви зовсім забули дорогу до нас, мосьє Барнс», – сказала мадам Леконт. «Тут у вас забагато моїх співвітчизників. Приходьте снідати, тоді вільніше. Гаразд, днями зайду». Ми пішли понад водою під деревами, що ростуть навпроти Орлеанської набережної. По той бік річки бовваніли розбиті стіни старих, призначених на злам будинків. Тут прокладають нову вулицю. «Люди на все здатні», – сказав Біл. Ми обійшли острів. Річка була темна. Яскраво ілюмінований пароплавчик проплив нею швидко і тихо і зник під мостом. Нижче за водою чорнів, причаївшись на тлі нічного неба, собор Богоматері. Дерев'яним пішохідним мостом ми перейшли з Бетюнської набережної на лівий берег і зупинилися подивитись на собор. З мосту острів здавався темним, будинки на тлі неба здіймалися високо вгору, а дерева були тільки тінями. «Яка все-таки краса!» – сказав Біл. «Ех, люблю вертатися в Париж!» Ми постояли, спершись на дерев'яне поруччя мосту, дивлячись проти води на світло великих мостів. Вода під нами була гладенька і чорна. Вона нечутно обтікала мостові опори. Нас проминули хлопець з дівчиною. Вони йшли, обнявшись. Ми перейшли міст і рушили вгору вулицею кардинала Лемуане. Крута вулиця вивела нас на площу Контрескарп. Ліхтарі світили крізь листя дерев на площі, а під деревами на зупинці стояв з увімкнутим мотором автобус. З дверей веселого негра вихоплювалася музика. Крізь вікно кафе для аматорів я побачив довгу оббиту цинком стойку. На терасі щось пили робітники. На кухні просто неба дівчина смажила картоплю в олії. Поруч стояв казан із печенею. Дівчина ложкою насипала порцію в тарілку старому, який тримав у руці пляшку з червоним вином. «Хочеш випити?» «Ні», – сказав Білл, – «з мене досить». Ми завернули з площі Контрескарп праворуч і пішли гладенько вибрукованими вузькими вулицями між високих старих будинків. Деякі з них виступали на тротуар, інші ховалися в глибині. Ми вийшли на вулицю Подефер, пройшли нею до прокладеної рівно з півночі на південь вулиці Сен-Жак і завернули на південь повз градчасту огорожу подвір'я лікарні Вальдеграс до бульвара Дюпор-Руяль. «То як ти?» – спитав я. «Хочеш зустрітись з Бред і Майклом?» «А чого ж?» Ми пройшли бульваром Дюпор-Руаяль, вийшли на Монпарнас, проминули Клозарі де Ліла, кафе Лавіня, Дамуа і усі маленькі бістро. Перейшли вулицю до Ротонди і повз її столи і ліхтарики вийшли до Селекта. Майкл підвівся з-за столика і пішов нам назустріч. Він був засмаглий і пащів здоров'ям. «Вітаю, Джейку!» – вигукнув він. «Вітаю, вітаю! Як справи, друже?» «У тебе гарний вигляд, Майкле. О, я тепер здоровий, як дуб. Нічого не робив, тільки гуляв. Зранку і до вечора. І тільки одна чарка на день. З матір'ю за чаєм». Білл зайшов у бар. Він там розмовляв з Бред, яка сиділа на високому стільці, поклавши ногу на ногу. Вона була без панчіх. «Як добре, що ти прийшов, Джейку», – казав Майкл. «Я, знаєш, трошечки на підпитку. Ти вже помітив? Звернув увагу на мій ніс». На його переніссі темніла смужка засохлої крові. «Це мене валізами однієї старенької дами», – пояснив Майкл. «Хотів допомогти зняти їх, а вони на мене посипалися». Бред довгим мундштуком поманила його до бару, весело мружачи очі. «Така собі старенька дама», – сказав Майкл, – «і наш тобі валізи на голову». «Ходімо до Бред. Слухай, вона така краля. Ти невимовно чарівна, Бред. Звідки в тебе цей капелюх?» «Один знайомий подарував. Не подобається. Він потворний. Купи собі пристойного капелюха». «О, ми тепер багаті», – сказала Бред. «До речі, тебе познайомили з Білом? Джейку, ти неймовірно уважний». Вона обернулася до Майкла. «Це Білл Гортон, а це п'яничка Майкл Кембл. Містер Кембл – банкрут із несплаченими боргами». «А тож, знаєте, вчора в Лондоні я зустрів свого колишнього компаньйона, того самого, що обшахрував мене. І що ж він? Запропонував випити по чарці, а я вирішив – дають – бери. Знаєш, Бред, ти таки краля. Правда ж вона чарівна?» «Це я чарівна? З таким носом?» «А що, гарненький носик, обернись-но до мене носом. Ну, хіба вона не чарівна? І хто її випустив із Шотландії? Слухай, Бред, вертаємося до готелю раніше, га?» «Поводься пристойно, Майкле, тут сидять дами». «Але ж вона така краля. Що ти скажеш, Джейку? Сьогодні ввечері бокс», – озвався Білл. «Може, сходимо?» «Бокс?» – сказав Майкл. «А хто зустрічається?» «Леду з кимось». «Леду гарний боксер», – сказав Майкл. «Мені б хотілося подивитися, дуже хотілося б». Він намагався опанувати себе. «Але не можу, в мене побачення з оцією от лялечкою. Чуєш, Бред, купи собі іншого капелюха». Бред насунула фетровий капелюх на одне око і всміхнулася з-під крисів. «Ви обоє йдіть собі на бокс, а мені доведеться доправити містера Кембела додому». «Я зовсім не п'яний», – сказав Майкл. «Хіба трошечки на підпитку? Чуєш, Бред, а ти справжня краля». «Ідіть собі на бокс», – сказала Бред. «Містер Кембл стає нестерпним. Звідки ці напади ніжності, Майкле?» «Ні, послухай, ти справжня краля». Ми попрощалися. «Шкода, що я не можу піти з вами», – сказав Майкл. Бред засміялася. З порога я озирнувся. Майкл, спираючись ліктем на стойку, хилився до Бред і щось їй казав. Бред дивилася на нього досить холодно, але в кутиках її очей ховалась усмішка. На дворі я спитав: «Ти справді хочеш іти на бокс?» «Звичайно», – відповів Білл. «Тільки не йти, а їхати». «Бачив, як Майкл упадає коло своєї дами серця?» – сказав я в таксі. «Що ж», – сказав Білл, – «за це його гріх засуджувати».